galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 32-ka bisha July sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddeena galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duleedka afgooye oo dad rayda ay ku dhinteen,
qarax uu ku haleen gaari kuwa xaanaha saada ah iyo garaxsatadii caaraha maarata siday iyo maarata xaanahooda marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon awalaweyn ahay ka imaadeen oo ay maaratay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada xamarka keeni jireen magaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qadar oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha xasilooni darrida Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Britain oo yeelanaya ra-iisul wasaare cusub, faahfaahinayaan idinka haynaa Boris Johnson oo ku guulaystay hoggaaminta xisbiga talada haya.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xisbiga muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. Boris Johnson ayaa ka guuleystay wasiirka arrimaha dibadda Jeremy Hunt isagoo helay 166, halka uu Hunt ka helay 44. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain ayaa ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub 1-30 October.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga uu guddida labada golo hor imanayo Robert Mueller oo horkacaya xeerbeeti gaar ah oo uu xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyo doorashadii Mareykanka sanadkii 2016. dimuqraadiga ayaa qorsheeyay inay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose u meelmariyey iyo weliba soo jeedimo ay sameeyeen aqalka sare ee odayaashu, kuwaasoo lagu adkeynayo ammaanka doorashada qaran ee Mareykanka sanadka 2020.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin militariga Ruushka, kuwaasi oo kusoo xadgudbay hawada Kuuriyada Koonfureed. wasiirka gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 3 diyaaradaha dagaalka ah oo laga leeyahay Ruushku ay subaxnimadii hore ee saakoo 3 ahayd ay soo galeen xadka hawada Kuuriyada Koonfureed. arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha xadgudbay. laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii Ruushka iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka Kuuriyada Koonfureed ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed ku qasbin inay hawada ka baxaan.
Robert Mueller oo hore u hogaaminayay xeerbeegti gaar ah oo faragelinaya doorashadii Mareykanka in lagu sameeyey baaray ayaa isu diyaarinaya inuu hortago guddiyada garsoorka iyo sirdoonka ee aqalka Kongareska dalka Mareykanka maalinta berriya. waxaana muuqata hal shay oo ninkan oo ah dacwad uga howlgaba islamarkaana hore u soo noqday agaasimaha hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI, taasoo aanu ku xusayna warbixinta u dambeysay ee xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr. Mueller oo 29-kii bisha aynu soo dhaafnay May ee ka hadlayay xarunta wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegay in warbixintii lasoo saaray ay ahayd marag furkiisii. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa maalintii Isniintii shalay iyaguna Mueller u diray warqad ay ku adkeynayaan inuu ku ekaado xuduudda warbixintii bulshada loo gudbiyey islamarkaana aanu falanqaynin anshaxa cid saddexaad oo aan la soo eedaynin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayid ah meel u dhow magaalada Afgooye maanta. Gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fattaax Haaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf uga warmay sida weerarkan u dhacay.
Meel Afgooye jirtaa 6-7 kilometer qiyaastan doonka yiraahdo iyo meel waxa ka shisheeyay oo waraab oo yiraahdo inta u dhaxaysa qarax oo ku haleen gaari ku caanaha saada ah iyo garaxsatay caanaha maarkisiday iyo maarkisay xaaladda marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon oo weyn ay ka imaadeen oo ay maarkisay suluxda caanaha ka soo qaadi jireen ee magaalada xamar ku siin jireen magaran
khasaaruhu intee buu leegyahay?
Khasaaruhu hata inta maarkisay xaqiijinay waa 8 qof intii saarneed oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaariga ku dhimatay iyo darawalkii kirishbeyge.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegtay wala bartilmaameedsaday mise miina aasan buu kor maray? Maxaa faahfaahinood ka helaysaan?
Maanta maalin oo maaragtay waxay ahayd ciidan oo waxaa jiro oo guuto toddobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jiro lacag ka qaatay baabuurka duxusha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna ka soo wada oo keena maxaa layiraahdaa xuduudii hore ee maaragtay amniga suuliintii hore ee dowladda Banaadir iyo Shabeelaha Hoose ee Farquusta. Marka ciidankaasa maanta waxay soo wadeen gawaaridii duxusha ahayd sii maaragtay kusoo socdeen. Marka malaha qiyaasta la sameynayo haddeerta ama burbabilitig la sameynayo waa gawaaridaasi duxusha oo shabaab waayaan ba ibliis iyo ay ku wadeen maaragtay in ay maaragtay ay loola eega rabay gaarigan caanu waday una ka maaragtay yelya waana ka fudud yahay gawaarida kale waa ka dabayimid maaragtay seebay siiyeen maaragtay ceebkii ay siiyeen atoo maaragtay qaar isle baa gaariga miinada la kacday malaha gawaaridaas in loo aasa loo filamaya haddasan.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa dadka dhintay wax faahfaahina ma ka heshay? Rag, dumar, caruur, maaragtay qaybaha isugu jiraan?
Rag iyo dumar ay isugu jireen, dumarna waa ay ku jiraan, ragna waa ay ku jiraan. Dadan ehela ehen baaba ku jiraba xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay qof dhaawaxmay baa ku jiray. Marka dhaawaciisna goor dhow maaragtay dhaawaci u geeriyooday qofkaas baa asana rag ahaa iyo maaragtay laba kale oo ayagana rag baa ku jiran 3 raga iyo maaragtay 5 dumar ay ahaayeen. Marka laisku dara tarooyo 8 darawalkii kirijbooyin markii isku lagu darana waa 10.
Baabuurku saan u gartay caanuhu kasoo waday degaanada Walloweyn Afgooye usoo socday, maxaa gurmadoodu fidiseen?
Haddeertan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulkii gobolka iyo kan degmada oo maaragtay xogta xordhacda na soo gaarsiiyey. Annagana haddeertan waddadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. Qorshahanagana waxa uu yahay in maaragtay dadkii dhintayna maaragtay meelihii maaragtay loogu talagalay la kala geeyo oo deegaanadii ka yimaadeen. Haddii hadda wax uun oo dhaawax ay jiraan ama dad oo maaragtay wax uun ay jiraan dad waddada maray wax ku gaareen ama gawaari kale wax ku gaareen, wixii uun badbaado u baahan in la badbaadiyo.
Marka baabuurka ma waxaa saarnaa 8 qof ee dhimatay mise dad kale ayaa ka badbaaday?
May wax badbaadin lagama sheegin. Inta baabuurka saarneed intaada la xaqiijiyey oo wararka hordhaca soo gaaray daqiiqada ka hor oo qaraxa dhacay 8 qof ay ahaayeen, 8 qof iyo darawalkii kirijbooyii 10-kaas baa haddeertan wararkan maaragtay nuqusha inay geeriyoodeen. Hal qof baa dhaawac ahaa, qofkaasna dhaawac inuu u geeriyoodo markii doonka la keenay baana loo xaqiijiyey oo meeshiisana loo xiliy tuulo la yihahdo Jiidale oo maaragtay laga keenay magaras.
Waa gartay. Marka su-aashan aan ku weydiinaya waxa weeyaan, qarxan dabcan yaad ku tuhmaysaan inay degaan maxaan ku yidhaahdaa degaanada Afgooye ilaa Walloweyn inta ka dhaxaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan, maxaa ka hortaga taxadara oo aad samaynaysaan maamul ahaan?
Waayahanba qaraxyadu waa ay jireen sidaa sheegtay weeyaan. Maragtay qaraxuna hadda Soomaaliya halka dhib oo nahayso waxay tahay wax qalab ah oo qarafu lagu cabiri karo ama lagu ogaan karo oo ciidanka Soomaaliya ama Soomaalideena ciidankeena amba maaragtay dadka mas-uuliyiinta ay haystaan ma ay jirto. Ciidanka Amisom iyo kuwa Maraykanka oo kale laga yaabay inay haystaan qalab oo maaragtay ka digaya inay haystaan waa dhici kartaa. Marka reeska ugu weyn ka laga haystaa marka dhanka maaragtay wixii qalab ah oo maaragtay loogu baahna in lagu ogaado in meesha miino ku jirto ama wax oo maaragtay qarax iyo wax saasoo kale ku jiro lagu ogaan lahay baa dhibaato maga haysataa. Hadda meeshaas gawaaridaas aan kuu sheegay oo duxusha waday ciidan baa wada oo lacag ka qaata oo gaarigii $100 ka qaata oo markay u isku ururaan maaratay afsan iyo kulkun iyo weeran adiga qor ila waxa ku soo markay gaaraan walaal ka soo wada haddana ma haystaan qalab wax lagu baahan yahay ma haystaan marka un baqti aan sii waxa ku socdaan probability un baa isaga socdaan ma garatay mar aan qarax ku dhaca mar ay ku tiganayaan mar ay ka badbaadayaan mar wax leela mar ku sii waay marka kulli dadaal dhanka oo dadaalka xagga oo maaratay xoogaha iyo maaratay iyo maxaa yiraahda baaritaanada oo in la joogteeyo dadaas in la joogteeyo oo taas waxa hadda aan samayn karno keliya taasna boqolkiiba boqol ma ka dhigaysa marka sawaasaami kartaa waa qof maaratay dhulka dhul aada u weyn tusaale kale walaweyn abdoota lixdan kilomitr waa lixdan kilomitr mitrmitr askari inay joogti kartid laakiin si xog baa raadi kartaa maxaa yiraahda mid xabta la ogaadaba meeshii wax maaratay lagu dilmay baa in dad aqoonteeda leh ay ka soo saaraan maarata amba ay ka baaraan maaratay lagu dilmay karaa
aada ayuu umadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifatax xaaji cabdulle uu warramayay haaruun macruuf. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in saraakiisha maamulku ay weerarkan ku eedeeyeen in ay ka dambeysay kooxda al-shabaab.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a. wargeyska the new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo ku tilmaamay dalalka khaliijka carabta, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya.
warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya. laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika.
wargeyska ayaa sheegaya in labadii sano ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekedaha soomaaliya.
wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi, iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho. wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray 18 mey oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey. waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso, kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka iyo qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ah sida wargeysku sheegay soomaaliya. waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan wadamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi, ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan, balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda qatar ayaa jawaabo rasmi ah oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xidhiidh leh qatar.
safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradani ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. وركيسك دي نيو يورك تايمز ايا شيغي ان كان عسد المهندي وصاحب دوله يهي امريكا قطر تميم ابن حمد لكن وركيسك ايا شيغي ان اي لا خيرين سفيرك قطر اي الصوماليا ايغو وريسي كوبان كولا يش تليفونكا وحانا او شيغي ان انو اقون غنعسدها المهندي اسلا ماركانا او تليفونكا سي دغدغه او دغاي
دينا كلا وركيسك ايا شيغي ان وريسي كلا او غنعسدها لفتي سلالا يشاي كاسو شيغي ان اسكول هايين دنجيرها او اي اردينيمودي صاحب هايين وحانا او غنعسدو شيغي انو ايمو كا هول غبي هي او كليا غنعسيسا سي غارا او تو اسلا ماركانا انو دولد متلين wargeyska the New York Times ayaa gabagabadii sheegay in hadii ay rumowdo hadalkaasi ganacsada qatariga ah ee ku aadan weerarkii boosaaso intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dawladda qatar iska indhatirtay weerarkaasi inkastoo ay haddana dawladda federaalka kala shaqeyso la dagaalanka al-shabaab laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaannu la yaabeyn in hadii ay run noqoto in qatar ay dawladda Soomaaliya iyo shabaab taageerto si ay danaheeda ugu fushato
dowladda qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan the new york times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku wado hadalka ganacsadaha waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahayaan laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaana dowladda qatar sheegtay in ay arintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka sameynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
haatan aynu ka cunno dhinaca iyo magaalada London. Boris Johnson ayaa ku guuleystay tartanka xisbiga talada haya dalka Britain ee Conservative-ka. Waxaana Boris Johnson uu maalinta berriyan noqon doonaa ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Hadaba khadka telefoonka ee magaalada London waxaa haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali. En ugu horeen bari Ridwaan soo dhawow hadaad maqleyso en bal hadaad warbixin kooban bilow hore naga siiso sidii doorashadan u dhacday iyo in la doorto en Boris Johnson.
aad iyo aad baan maasan tahay Cabdi Xakeen sida aad la socotaba ee xisbiga talada haya ee Conservative-ka waxa ka tagtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May markii ay ku fashilantay ama ay ku guul dareysatay ka bixista Britain ee midowga Europe marka inta badan waxa dhacda marka in loo tartamo hoggaanka xisbiga marka maalmihii ugu dambeeyay waxa si xoog badan ugu loolamayay Boris Johnson iyo Jeremy Hunt waxana ugu dambeyn hadda guuleystay Boris Johnson oo Britole sida aad sheegtay la wareegi doona xilka Theresa May marka waa la saadaalinayay in uu ku guuleysan doono laakiin su'aalo fara badan waxay ka taagan yihiin waqtiga iyo muddada uu joogi doono
way weyn gali doona kuwaas in hadeen eegno dabcan de ra'iisul wasaaru noqon doona maalinta berriya ee shacabiga UK ama Great Britain in sida loo arkaa doorashadiisa in Boris Johnson uu noqdo ra'iisul wasaar soo socda waddanka Mareykanka aan ina hawada ka Britain
runtii aad iyo aad ayaad moodaa in loogu kala qaybsan yahay xataa marka laga soo gudbo dadweynaha xisbigiisa ayaa aad iyo aad ugu kala qaybsan inta badan Boris waxa lagu yaqaanaa inuu yahay nin waxa uu aaminsan yahay aan qarsanin dadka qaarkoodna gaar ahaan waxa la tuumaa in maaragtay uu aad iyo aad ugu ololeeyo dadka midigta fog laakiin uu isyara qarinayo marka dhinacaas marka laga eego dad fara badan ayaa runtii u arka inuu yahay Donald Trump ka soo baxay dalkan Britain laakiin haddii la eego dad fara badan waxay u arkaan inuu yahay nin firfircoon Theresa May wixii ay ku fashilantayna nin waddankan ma aragtay wax ka qaban kara marka laakiin waqtiga uu haysto marka la eego oo koobiyo 3 October ah waxaad moodaa inuu yahay waqti kooban kulli maalmaha soo socda waxa uu tagi doonaa Brussels midowga Europe marka hadda la eego madaxdooda runtii in uu guuleysto waa ay ka xumaadeen waxaana ay sheegeen in haba yaraatay waxba aanu iska bedeli doonin wada hadalladii iyo go'aanka ay qaateen marka Borisna waxa ugu weyn oo ma aragtay uu ku faanay waxay tahay in heshiis laan ma aragtay Britain ay kaga bixi doonto midowga Europe la gaaro October
way Ridwaan intina midowga Europe gaarin dabcan markaanu eegno baarlamaanka waddanka Britain oo dayagu arrinkan si aad uga dooday in badanna qorshayaal ay Theresa May la tagtay ee koorimi wili way joogan iyagii waxba iska may bedelin waxa wax iska bedeleen waxa weeyaan waa ra'iisul wasaarihii oo May un ba tagtay Boris Johnson ba imi markana eegno baarlamaankii suu ugu qancin kara aqabadaasi suu uga gudbi kara intaanu gaarin ba midowga Europe
runtii doodaha ugu faraha badan markaad eegto maanta ilaa iyo berito le waxay noqon doonaan in Boris uu ku qancin doono baarlamaanka waxyaabaha uu asagu doonayo in maaragtay heshiis la'aan lagu baxo haddii waxa uu rabo ay yeeli waayaan midowda Yurub. Laakiin sida aad sheegtay dee baarlamaanka Labourka ayaa ka mid a xisbiyo kala ka mid a conservativeka laftirkiisa ayaa aada ugu kala qaybsan. Waxaa markaa u eg tahay in waqtigana uu ku yar yahay Boris, suuragalna ay tahay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu muddada yaraa ee soo mara taariikhda dalkan.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan Ridwaan ku weydiiyo, dabcan dee muddana waa kusoo jiray siyaasadda, haatanna waaba dee ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain. Haddaynu isaga dib u eegno taariikhdiisa, waa nin caynkeeya, haddu xilalku soo qabtay iyo weliba siyaasadda waddanka Britain doorka uu kaga soo jiray.
Runtii Boris waxaa lagu tiriyaa inuu yahay nin aada iyo aada dhinaca siyaasadda ugu firfircoon. Waxyaabo fara badan ama xilal fara badan oo kala duwan ayuu soo qabtay. Mar wuxuu soo noqday duqii magaalada tan London, waxa uu noqday wasiirkii arrimaha dibadda. Arrimaha Brexitkana markii ay aada isugu khilaafeen xisbiga conservativeka waa uu iska cazilay, waxaana muuqatay in olola fara badan uu galay. Waxaa inta badan la aaminsan yahay in uu yahay nin dhinaca siyaasadda dee dalkan taageero fara badan ku leh, gaar ahaan marka la eego gobollada qaarkood. Waxaa markiiba u sawirmay in isagu uu soo bixi doono waddanka, waana waxyaabaha ku qasbay intii kale oo dhan inuu ka guuleysto, sababtoo ah taageerayaasha inta badan hadda marka la eego Boris Johnson waxay u badan yihiin dadka kasoo horjeeda soo galootiga. Marka xisbigiina waxaad moodaa in ay isaga ku tijaabinayaan inuu wax qaban karo maadaama la hor istaagi waayey. Laakiin runtii siyaasad ahaan marka laga hadlayo waddankan waxaad moodaa inuu yahay nin miisaan codsu leh.
Waan gartay, aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa. Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray, isla markaana ka warramayey ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Britain maanta loo doortay, dabcan iyo weliba sidoo kale inuu hogaamiyo xisbiga conservativeka ee waddankaasi Britain, Boris Johnson. Waxaana nagala socoteen dhegeystayaal idaacadda galabnimo ee VOA, waxaana idinlay dhammaantiinba mar kale galab wacana wanaagsan.
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso oo maanta la horgeeyey 4 xubnood ee ka tirsanaa guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xidhnaa saldhigga bartamaha ee magaalada, waxaanay maxkamaddu xorriyadoodii dib ugu celisay xubnahaasi. dhegeysigii dacwadda iyo go-aanka sii deynta ah ee ay maxkamaddu gaadhay ayaynay ka qayb gelin saxaafadda oo ku sugnayd bannaanka maxkamadda, waxaana arrintani ay ku soo beegantay kadib markii maamulka Puntland uu dhowaan xabsiga u taxaabay 4 xubnood ee ka tirsan guddiga dhismaha waddada Boosaaso oo lagu eedeeyey inay isticmaaleen lacag uga timid dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gaadhaysay $150,000. maamulka Puntland wuxuu ku eedeeyey xubnaha guddiga ee la xiray in ay iska dhagamareen amar ay maamulka Puntland ku siiyeen in lacagtaasi dib loogu celiyo halkii ay hore uga timid. VOA-da oo xiriir la sameysay xubnaha guddigaasi ayaa sheegay in xilli dhow ay saxaafadda la hadli doonaan.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen maamulka gobolka Bari ayaa duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo ka hadlay shirkan waxa uu xariga guddiga ku sababeeyey in guddigu ay ka dhiga adeegeen inay dib u ceshaan lacag $150,000 ah oo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday waddada dhex marta magaalada Boosaaso, taasoo uu sheegay in la soo mariyey hab sharciga Puntland aan waafaqsanayn.
madaxtooyada dowladda Puntland waxay awaamir ku bixisay in wax lacag ah oo dalka soo geli karta aysan jirin ilaa inay soo marto barsayskii iyo nidaamkii saxda ahaa ee dowladnimada Puntland. intaa kadib waxaa soo gaartay degmada Boosaaso lacag $150,000 ah oo tii aanu hore u sheegnay oo xilliga hore aanu codsanay, haatan ku soo aadismatay oo soo gaartay degmada iyadoo ku soo dhacday akoonka khaaska ah oo uu leeyahay guddiga horumarinta dhismaha waddada bartamaha ee magaalada Boosaaso. run ahaantii isla markii aanu ogaanay in lacagtaasu ay soo gashay magaalada ee akoonkana ku jirto, waxaanu xiriir la sameynay ka maamul ahaan guddigii shaqada gacanta ku hayay, oo markii horena anagu aanu u idmanay inay shaqadatan nala qabtaan oo aanu isku maanka ahayn. waxaanu ku codsanay in awaamir dowliya oo maamulka Puntland ka bixiyey in lacagtaas aysan si naba loo isticmaali karin jihooyinkii ay ka timin ay si khaldan ku timi oo lagu celiyo halkaana ay ku noqoto lacagtu. haddii boosaaso wax la siinayo, ama haddii gaalkacyo wax la siinayo, ama haddii garow wax la siinayo, ama haddii goldego wax la siinayo, in mar dambe aysan bicin majar hawaabine la soo mariyo sistemka dowliga ee dowladda Puntland, kadibna dowladda Puntland ay u soo gudbiso markaa jihadii loogu talagalay. Runaantii guddiga haddii aanu intii la wadaagnay markii shirki ugu dambeeyey subaxdii ka dambeysay khamiistaada isugu nimina, waxaa guddigii noo sheegay lacagtii qaar ka mid ah in la isticmaalay xilligii awaamirta aanu bixinay kadib. Taas baa waxay keentay markaa in guddigii la xiro oo arrintuna ay halkaa istaagto.
Inkastoo maamulka Puntland uu lacagta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu deeqday wadada boosaaso uu ku tilmaamay mid loo maray hab aan sharciga Puntland waafaqsanayn, ayaa haddana xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland garoowe shir jaraa'id ku qabtay waxa ay sheegeen in xariga guddigu uu yahay mid hareer marsan dastuurka Puntland, isla markaasna ay hor dhigi doonaan kalfadhiga golaha baarlamaanka Puntland oo furan si ay uga doodaan. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Wagaagdhegeystayaal, Faadumo aad bay umahadsan tahay. Haatanna boorama. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa Somaliland ka caawinaya, ama ilaahdo Bangiga Afrika ayaa Somaliland ka caawinaya dhismaha jidka isku xira boorama iyo Looyacaddo, sida ay VOA u sheegeen mas-uuliyiinta Somaliland. Wariyayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin u amirtaasi kaga hadlaya nooga soo diray magaalada Boorama.
Xubno wafdi ka socday Banka Horumarinta Afrika oo soo gaadhay magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa u yimid gobolka sidii ay uga caawin lahaayeen daraasad la xiriirta dhismaha jidka isku xira magaalada Boorama iyo dalka Djibouti. Sida laanta afka Soomaaliga ee VOA uu sheegay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo wafdigan ku helinayay socdaal ay ku yimaadeen gobolka Awdal. Haddaba socdaalka wafdigaasi ka socday Bangiga Horumarinta Afrika iyo ujeedada ay u yimaadeen oo faahfaahin VOA uu ka siiyey wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland Cabdillaahi Abokor ayaa sheegay in dhaqaalaha ku bixi doono jidkaasi ay ka caawin doonaan Soomaaliland Bangiga Horumarinta ee Afrika.
Wasaaradu sheegtay waxaanu maanta u nimid safar xaqiiq raadina oon doonayno wadada Looyacaddo Boorama oo insha Allah taala inuu wala dhiso anagu ka helayna dhaqaale African Development Bank ama Bangiga Horumarinta Afrika. Waxa xigi doona insha Allah in la sameeyo daraasadii. Waxaan rajaynayaa muddo 12 bilood inay daraasada lagu dhameystiro wixii nana raadi wixii fanaha marka la ogaado koska ku baxay wadadaas. Ka badina waxaan rajaynayaa 12 bilood ka badina wadadaas si rasmi ah insha Allah hadoo la ka dhigo sidii qorsheeyay oo bilaabanto. Waxaan la socday maanta wafdi ka socda African Development Bank iyo xubno ka socda hay'adda wadarmaninta wadooyinka. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana nasiib ay Soomaaliland u heshay inay maanta mashruucaasi u suurto galo. Waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay noo kamilo.
Mashaariic badan oo dhinaca wadooyinka ayaa ka socda gobollada Soomaaliland. Maxaad nooga sheegi kartaa mashaariicda wadooyinka ee ka socda gobollada kale ee Soomaaliland iyo cidda ka caawinaysa xukuumaddiina?
Runtii horta sida guud dowladda Soomaaliland waxay qaartay siyaasad marka laga tago adeega guud sida waxbarashada iyo caafimaadka, waxaanu qaadanay saddex sektor oo muhiim ah in laga shaqeeyo muddada 5 sanadood oo wax la taaban karo laga qabto. Waxaa ka mid ah mashaariicda loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha, waxaana ku ka xagga Soomaaliland wadooyinka. Imiga Soomaaliland dhowr mashaariic oo waaweyn ba ka socda. Mashruuca la yiraahdo Berber Corridor ay ka wada qayb qaadanayaan dalka Imaaraadka iyo dowladda Ingiriiska. Waxaa kaloo insha Allah isaguna imka dhawaan bilaabi doono dayacti lagu sameyn doono gobolada Sool iyo Sanaag iyo Saaxil oo iyadana laga maalgelin doono sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jirta mashruuc aad ugu ballaaran Soomaaliland, mashruuca Ergaabo Burco ama Sanaag iyo Togdheer Ruur wadada la yidhaahdo, taana inta badan 100% dowladda Soomaaliland baa gacanta ku haysa. Waxaan aaminsanahay in horumarku uu ku jiro in la hagaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha. Waa qayb ka mid ah dadaalka xukuumadda ku jirto in kaabayaasha dhaqaalaha wax laga beddelo, haday noqoto dekedaha, airportada iyo wadooyinka. Kulli waxaa jira Vision 2030 oo Soomaaliland sida uu yeelan lahayd railway, ama khatar inay yeelato waxa weeye Visionkeena. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu dadaalka ku bixinayna iyo tawfiiqda Allah inay waxyaabaha soo dhanayno suurtagal insha Allah hadoo la kariyo.
dhismaha jidkan isku xiri doona magaalooyinka Buurama iyo Lawiyacado ayaa muddo sanadaha waxa lagu hamiyay dhismihiisa, waxaana bilowgiisa oo laga bilaabay dhanka magaalada Buurama gacanta ku hayay hay-adda horumarinta wadooyinka ee gobolka Awdal ee loo yaqaana Asarda oo si iska wax u qabsa ah la kaashanaysa bulshada gobolka Awdal iyo xukuumadda Soomaaliland. Balse waxaa muddooyinkan dambe soo isbaxayay hadalhaynta ay bulshadu hadal haysay in jidkaasi dhaqaalaha ku bixi doona dhismihiisa laga heli doono Bankiga Afrika iyo dalalka kale ee deeqahaas iyo waddanka. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurama.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaybii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. Qodobadaad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xisbiga muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarnimada ee dalkaasi. Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaare cusub ee Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbiga. Boris Johnson ayaa ka guuleystay wasiirka arrimaha dibadda Jeremy Hunt isagoo helay 66%, halka Hunt uu helay 44%.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee waddanka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta ay ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira goluhu inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashada waddanka Mareykanka. Tallaabadan ayaa imanaysa maalin ka hor xilliga uu guddida labada golo hor imanayo Robert Mueller oo horkacayay ee xeer beegti gaar ah u xil saarnaa baaritaanka faragelin in lagu sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ciidamada cirku ay rasaas digniina ku rideen diyaarada dagaal oo ay leeyihiin militariga Ruushka, kuwaasi oo ku xadgudbay hawada Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay subaxnimadii hore saako 3 ahayd ay soo galeen xadka hawada Kuuriyada Koonfureed. Arrintaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed ay hawada galaan si ay dib ugu celiyaan diyaaradaha soo xadgudbay. Laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in 20 daqiiqo kadib ay haddana soo noqdeen diyaaradihii Ruushku iyaga oo qadar kooban ku sugnaa gudaha xadka Kuuriyada Koonfureed, ka hor intii aanay mar kale diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada Koonfureed ay ku qasbin in ay hawada ka baxaan.
halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayna waa idaacadda galabnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Hay-adda Bill & Breast Cancer waa hay-ad aan dowli ahayn ayaa samaysay wacyigelin ku saabsan kansarka ku dhaca naasaha. Warbixinta dabaamurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardeere.
Dhibaatooyinka dumarku ay ku qabaan kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay noqdeen kuwa aad ugu badan dunida, gaar ahaan wadamada soo koraya Soomaaliya ka mid tahay. Mana jirto wacyigelin aad u fara badan ay dadku helaan marka laga reebo dadka waxbartay ee wadamada horey u maray ka yimid iyo kuwa iyagu sameeya ururo haweenka iyo horumarkooda ka shaqeeya. Basra Aadan Salaad waa agaasimaha hay-adda aan dowliga ahayn ee Bella Breast Cancer oo ah xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha, waxaana ay degan tahay waddanka Mareykanka. Dadaal fara badan ay u sameysay hay-addeedu ilaa 2018 sidii gabdhaha Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka kansarka ku dhaca naasaha ayaa waxay ku soo bandhigtay magaalada Nairobi xaflad ballaaran ay ka soo qayb galeen gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo aad u dareenaya waxyaabihii hadaba ay ugu talagashay Basre Aadan Salaan inay bal gabdhuhu ka faa'iidaystaan wacyigelinta arrimaha ku saabsan kansarka naasaha ku dhaca, iyadoo VOA uga warantay waxay tahay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkay aad iyo aad ayaan ku salaamayaasiin. Waan ku faraxsanahay maanta inaan meeshan idinkula kulmay oo Ilaahay fursada u siiyey casaawe jallaha. Isaga ayaan mahadii celinhayaa bacda Ilaahay salaantan haddaan u celinhayaa. Waxaan salaamayaa bulshada weynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, gobol kasta iyo waddan kasta ayaan leeyahay soo dhawaada. Kulanka galabta ee Nairobi ku qabtay waxay tahay hay'adda Tanbeela ee wacyigelinta قدر كنا سها هواينك كدعاء أيام وحنج على استئنان هو يوينك الصومالي ذا أن أود كدعاء عيوه سدى أي أنت أن قدرك أصفافين أي أيوج إسكباران ما دام أن فرصة بدن هيسن أما قوم بدن أن هيسن أس الصومالي أهان بالشدة إنه أيام دمع إنان أنو أن بره سدى أي ما مكست ما هو أوجات الناس كده إنه يهاي من مهم أي أبا هانتا إنه دورته أي دقالة يسطه أنت أن عذرك أوسم كل عين هدي أي أرك كرتو أي فيرس أي عن تي أي سكبارتو مركز إذا أيان ربع إنا نحيه توي وعي جلين تاس أيان ومت جلبت إن كوع عي جلين هي أو مضيدا
عشان محمد عبدي ووكيل كأفريقا البري هي دا بيلا بريست كانسر وحنا كم تاي قبلها هي وكسر غيب قلي ضيا فضلا لو عي جلها وينك بروح يبها أي كفة إيدي كران قبلها أفريقا البري كنا قال أو فرصة دن أي كيرين قبلها هني سيدي أي قبلها هو ذا جاري لهيد محكوم وغدا
aad baa u mahadsanid walaal yaasiin anakana insha allah waxaan isku deynaa inaan maaragtay aan ka faa'ideysano gabdhaha walaaleen oo dibadda nooga imaaday maadaama ay dadka maaragtay ay aad isu dareeyeen dadkeena inaan ku wacyi gelino ka hortaga oo baaritaano iyo muxuu ahaay waxyaalahaas ay sameeyaan aad baan uga faa'ideysan hadaan dadka afrikada bari
gabdho badan oo xanuunka kasarka ka walwalsan ayaa dibadaha aada ama wadanka India ama meelo kale marka barnaamijkani waxa uu ku saleysan yahay sidii looga wacyi gelin lahaa gabdhaha cudurku intaan ku dhicin ka hor waxa la jiray gabdho wax bartay oo iyaguna ka yimid Mareykanka iyo Canada oo aan kula kulmay magaalada Nairobi oo ay ka mid tahay Aamina Cabdirasaaq oo kasoo baxday jaamacadda George Washington isla markaana baratay radiologiga iyo waliba cudurradan la xiriira dhinaca naasaha iyo kansarka waxyaaba la xiriira طبعا يلا وحويدين بل عشرة لا أضغط على كشين ضدك إيه سلا يوقف أي ليس الكلام
ولا ليسين هذا يا أمها تسنتهاي ما شاء الله هذا هو فرح سنهاي هنا ما أنت أني مدتك يجي يمارت مقالة نيروبي وأنا وقف أيدين دون ما شاء الله برنامج كان يود بس رسالة وأنا جانا فلنتير كهاي يعني وحياه بذن كفا أيد دوران قبلها مر والبوحان أرجع عذر كإني أركان إن أقانس إذا سؤالين ماشي يقوس له إسكها يستان أمه إن نورمال تهاي عمرك أختارك مركو عذر كفا فأيد أختارت أتجان مرك إنه كارتك لسماء إسكوبا laayeen isku taaban lahayn inaan ka dhaadhicino ayaa u nimidaa ma uga faa'iideyno
aad ayuu maasanta ay gabdhaha iyaguna sida volunteerka ama tabaruca uga shaqeeya caafimaadka ee waxa kamida Suleexa Barre oo ka baxday jaamacadda York University wadankaasi Canada isla markaana a registered nurse oo kalkaaliye caafimaad oo diiwaan gashan waxay kamid tahay dadka sida tabaruca ugu dhiirigelinaya gabdhaha cudurradaasi ay ku dhacaan iyo sidii looga hortagi lahaa hay'adda Bella oo ah hay'ad ka shaqeysa kansarka naasaha ku dhaca oo ay hoggaamiso gabadha magaceeda la yiraahdo Basra Aadan Salaad oo xafladan weyn ay ka soo qayb galeen dad fara badan oo khibrad u leh caafimaadka gaar ahaan haweenka iyo waliba dadka danaynaya magaalada Nairobi asii soo wareere VOA Nairobi
hatana degsiil waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa la soo siinay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan degsiil kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa maalmaha sii kordhaya xiisada u dhaxaysa dalka Iran iyo Mareykanka iyadoo hadda dalka Britain uu xiisadaasi qayb ka soo noqday dawladda Iran ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marinbiyoodka Hormuz ee bariga dhexe. Iran ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iran lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iran ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowga Yurub u cunaqabatay arrintaasi ka saaray. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku jira olole uu cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iran isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabateyn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo gacanta midig ee dowladda Iran. Inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin bal aynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Saliidda caalamka halkaa marta marinka Hormuzka la yidhaahdo oo dabcan dee ay sheegtaan Iran iyo Cumaan ay sheegtaan mid aad u balacyarna oo 12 kilomitir oo keliya ah waxaa lagu qiyaasaa oo qiyaas u dambeeyay la sameeyay 2016kii waxa sheegaysa in sideed iyo toban dhibic shan milyan oo foosto inay maalintii halka maraan, taas oo u dhiganta ilaa boqolkiiba labaatan saliidda cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta. Marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan, waxayna ka timaadaa saliiddaasi inteeda badan waddanka Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Iraan laftigeeda iyo ma garanaysaa Imaaraadka iyo Qatar ayay ka timaadaa, waxaanay tagtaa wadamada ay ka Jabaan iyo ma garanaysaa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa. Marka waa wax aad u badan weeye.
Marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxaa masaafad aad u gaaban uu u jira xadka Iraan, sidaasoo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabataynta Maraykanku ay saaran tahay. Maraykanku intaasi kuma hadhina waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iraan sida ururka Xisbullah oo dhowaan u cunaqabatayn saaray hogaamiyihiisa Sheikh Xasan Nasrallah. Muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iraan u iyada yeeli karaa? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Wax weyn ba yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iraan iyo Maraykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto, Iraan kuma aado Maraykanka sina. Waxay keliya oo ku tashataa un waxa weeye waxaa loo yaqaano proxy warka ama xulafada ay ku leedahay Yemen, xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria, xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxaasoo dhan. Marka Maraykanku waa ku khasban yahay bal marka hore inuu ogaado haddii dagaal uu dhex maro kulul Maraykanka iyo Iraan sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolka dhan ku fidaya. Marka waxaad moodaa inuu Maraykanku uu marka hore darfahaba kasoo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay, laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Maraykanka xulafada la'a sida Sacuudiga, UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan, ma garan karo Maraykanku sida uu dagaalkaasi ku dameyn doono. Kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yaroo lasoo afjarayo 7 gudahood. Marka Maraykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayayaa inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Maraykanka iyo Iraan.
Si ay haddaba Iraan uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo ururada xulufada la'a la saarayo waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo, sida inay 7 ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Maraykanka la leeyahay, iyo afduubkii 7 ay u geysatay markabka Britain. Haddii haddaba ismaandhaafku uu Maraykanka iyo Iraan oo keliya markii hore u dhexeeyey, khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa?
Aad iyo aad. Haddaad u fiirsatana arrintan, Iraan waxaad moodaa cunaqabataynta la saaray xooggeeda inay baday inay laba mid kala doorato, inay si dhib yari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso, ilaa cunaqabataynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto. Marka albaabka kaliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabataynta si kastaba ha yeelatee. Taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka anagu wax allaaliya wixii soo maraya annagaa kontrolayna, oo maba kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Maraykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba. Marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabataintaas. Marka arrintaa hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana.
Marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo, waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya, sidoo marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame.
Horta dee haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aada u saameynayo waa wadamada bariga dhexe, laakiin ma doonayso Iraan inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso, ma doonayso oo ay xidho marinkan, sababtoo hadda ay xidho cidda u horeysa u dhugtinaysaa waa iyada weeye oo badaruulkeedu halkaasu maraa. Wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo ma garanaysaa Imaaraadku waxoogaa dhuuma ayay yara samaysteen, oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirta tagtaa Cumaan oo aan halkaa marin, Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda castega, oo marka laysku geeyo waxaasoo dhan ilaa 6 milyan oo foosto ay qaadi karaan. Marka cidda u horreysa runtu dhutinaysa waa iyaga, iyaguna ma rabaan in arrintaasi dhacdo. wadamada si hadii ay dhacdo oo qaraxa sidoo arrimtan ay ismaato oo waxay doonayaan Iran inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaaro oo laga qaado cunaqabateyntii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka uu soo rogay markii uu ka baxay heshiiskii Obama la saxay markii uu ka baxay beriga dhaweyd ayuu haddana cunaqabateynku soo rogay. Cunaqabateyntu waxay keentay inay Iran kelideed ay noqoto waddanka keliya ee bariga dhexe ee dhibaato u haysato. Marka waxay doonaysaa haddii laga qaado cunaqabateynta in bariga dhexana ay arrintu wada gaadho, dibadda wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Saudiga oo kale ay gaadho Mareykanka marka la saaxiiba, Yuhuud oo imika waxa ku soo dhawaanaysa wadamadaasina marka iyaguna ay dib u fikiraan ay dhahdaan malaha arrintan ma wanaagsanee aan heshiis ka gaadhno arrinta oo aan la fariisano Iran ayay magaranaysaa ku taladu tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda Bariga Dhexe oo markii hore u dhaxaysay dalalka Iran iyo Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirintikeetagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare ee lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaahay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi oo loo yaqaano MACN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobana loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi MACN.
kontonkii sena oo anaga aan dawladda dhexe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin wax horumarin ah oo qaable ma jirin. konton hoosena iyo toddobada sena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii la isbarbar dhigo toddobadan sena oo ma aragtay aan devolutionka ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay. marka saasaa jirta horumarkana waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ayaa la sameeyey. masalan meesha taakaaba la yiraahdo oo meel oo miy ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo Referral Hospital ayaa lagu dhisay. meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha. wadooyinka oo la bilaabay toddobadan sanad haddood waxaa way 1,200 oo kilomitir ayaa maaram la saaray.
waa tahay waa kugu soo noqoraya. markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa Isaaq Xasan Cali. Isaaq Madowabe,
bismillaah. horta Yaasiinow, arinta iyada oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay. maamulka macnaha maamul goboleed hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedas iyada ah macnaha lacag badan baa ka soo qaad magaalada countiga Mandera oo kale 12 bilyan baa la siiyaa sanadkii 12 bilyan. waxaanu aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha lageynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyay. markaanu sidaa daraaddeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ay ku dhacday. sidaa daraaddeed dowladdii dhexe in halka lacagti naga soo maamulo nidaamki halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo ay laaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagti iyo mashruucyada ay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd mid definitionka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
dhinaca musuqmaasuq horta maneer hadii aan nahay reer maneer hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku hisaaban oo anaga countiga anada nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyay maan arag musuqmaasuq jira una nool oranaya laakiin ruuxo loo hiray maan arag marka walaalkay wuxu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegayaa waa wax muuqdo midalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 magaareeyeen waqtiga devolution bilaawday 400 hata magaareeyeen oo dawladda dhaxay u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaar ay ku qaadato marka meel yar maaha maayisada dadku waa bedelmay yaani safaan buu bedelmay wadadi hadda insha Allah hadda Nairobi markaan ka jirnay ila 7 bir baan qaadan jirnay ila 5 iyo 6 oo ma aragtay goroon oo diyaaradu bal dhisay 5 kun oo shilin Kenya oo $10 oo kale ayaan ku raacna oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilimaado ani meel oo taakaal yar aan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way 2 bohol waa la helay biyo oo warar ba ween oo ma aragtay mega dams la dhahay laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxo lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zaid horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashruucdan faraha badan hadda ma jeende uu sheegayo ma jirin waqtigi diflushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo dadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo adu leedahay dawladdi dhexe dhaqaalaha adna ku gacsho
walaalow yasiino arinta ayada ah walaalkay maajeena uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qayb baan ku sheegay ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegayo waa dad macalaha macna dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macna lagu qoray qabiilis ama dad waa macnaha odiyaal ah ay qoreen oo maaf mishaaraa sida daraad aan waxaan u arkaa dadkaas la qoreen inay macnaha xalaal lagu qorin waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha oo hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa weey waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaha lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray ama 16 macnaha 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaha meesha yaala lacagti dadka dadka macnaha meesha dadka wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nimay iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagti ayada ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
ma jeen waxa jira dad sida maxan ku raa isaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaan jirin mashruuc iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
county waxa la xisaabtamaa dadka liiraado county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabto waa dad weynaha waa la yiraahda oo yaani luskuugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhamaato ama 2 sano markay dhamaadaan waxa la naqaashayo oo review of English lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira dib u eegis kaana marka waxa weey waa waqti kaas sanada waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkay gisheegay waxa weey horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadal la dhulunsaday ama waa lacag la cunayna waxa aan arkay haya sheegay aniga waxa uu hindhayga arkayaan oo aniga naftayda maan maayisay bidnadu adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasi macallimiinta naasi oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waas kulli ma dayan goob joog rahay marka qofkii wax maamulay wahi asag dhunsaday hadii oo kootini qof la geeyay ama meel ba la geeyay dacwa ku socotana hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arkay hayna faa'iidadu na arkay hayna wahi khasaar خسارتنا خسارة موقت هاي بادي ديفلوبمنت هادي جرتو وهل يراها سكسس يو فيليا يعني
هرمر
هرمر يو غولدرو غولدرون واجرتا لكن هرمر كسي كسي سريع
وكنت ما ينسى أقول حلك يا هادي أتكون ونسنت هاي قاب كمشاريع الله بحية يشقارين تي برنامج كان هوست لودة تشينيو السيدابا هبونا وهايد إن مركزي مشروع كهر كلو مدوين كصوص هذا
أنا وحلو أركيا سينو أرنتا يدا أرون هانتي lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso ashuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macna jeebkooda inay gasho waa macna lama rabo waxa la rabaa maamul barasiyabiyadi waxa la rabaa nimanka ay qorayaan ama xilibanada ay qoray macna nimanka ay qoranayaan accountiga ama waxa hadaan nimanka liyada BS-ka ama aan wasiiradu inuu la xisaabtamo sida daraadeed hantida qaranka waxa la rabaa shacabka xoolahiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasan hal warka marka waxa loo baahan yahay arintaas ayada ah ninka barasabka ka ameesha in uu asaga uu xil is saaro oo shaqadiisa uu ka soo guto
ad ayadu baasatay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed nuur macallin abdullahi oo ma jeena loo yaqaan muddo dheer macallinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq qodobo loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasada iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaano ay tahay loo joogtay tan markala hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
حتى نرجستيال إن كودنا صرنا عزك فنانتي عبد الله جوف إيو كرتون بعضه.
waagaag dhigaystayaaleed saasi codadkooda cabdillaahi goof iyo weliba kartuun xasan waaliye ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo. Waa xuseen baraadan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaanba hadaf v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.